Vägevad eksitused. Ligi 2000 aastat on Issand oma kogudus selleks tunniks ette valmistanud. Saatan on näinud kõvasti vaeva, et eksitada kui võimalik ka valituid, kes on alguses peale kutsutud teenima sel ajal. Üks tema kõige mõjuvõimsamaid eksitusi on olnud panna meid pöörama peatähelepanu sellele, kes meie oleme Kristuses, selle asemel, kes tema on meis. Niisugune mõtteviis viib ikka meie endi loodud olendite austamisele kõigeväelise looja asemel. Vaatamata meie endi kinnitustele me kummardame tegelikult seda, millele on pühendatud meie keskne tähelepanu. Saatan teab, et me kunagi ei saa selleks, kes me oleme Kristuses, nii kaua kui see on meie püüdluste otsene siht. Kätte saada seda, kelleks oleme kutsutud, võime ainult siis, kui meie tähelepanu keskendub Jeesusele ja tema aule. Me muutume ainult siis, kui näeme tema, mitte ei see endi au, nagu olekski meil seda. Eksi suund keskenduda sellele, kes meie oleme selle asemel, kes tema on viinud kõrvale ja äärmustesse mitmed neiks lõpuaegadeks restaureeritud tõed. Kuid see eksi suund ei jää püsima. Issand au hiilgus hajutab selle nagu suitsujoa suure tuule käes. Tõepoolest, Jumala viimasel kojal on suurem au kui esimesel. See ei tähenda, et hoone oleks suurem. Kui Jumala au täidab templi, ei köida enam tähelepanu tempel, vaid Jumala au. Issand ütles, et need, kes teevad kõik, milleks ta neid on kutsunud, ei ole ise sellest teadlikudki. Neid ei huvita vaagid oma saavutusi, nad igatsevad olla meelepärased sellele, kes neid on läkitanud. Usklikud, kes käivad tulevate asjade täiuses, ei keskendu Issanda templi, vaid templi Issanda teenimisele. Kogudus, teenistustöö, vaimulik tõde, jah. Isegi piibel võib saada ebajumalaks, kui see tõuseb meie tähelepanu tulipunkti. Ent võitjaks jäävad need ja saavad kätte oma kutsumise, kes järgnevad tallele, kuhu ta iial läheb. Enese keskne ja ennast austav väär suund, mis praegu valitseb kogudustes ja on tunginud ka õpetusse purustatakse. Issand on valmis ise astuma oma templisse ja kõik kroonid pannakse tema jalge ette. Need, kes on söendanud võtta endale juhtivad kohad ilma tema korralduseta, saavad sellisena avalikuks kõigile. Iga üht, kes ennast on ülendanud, alandatakse. Neile, kes on ennast alandanud, saab osaks võidmine ja läkitus. See armee, mis praegu moodustamisel on suurem kõigest, mida seni on nähtud või millest unistatud, kuid see armee ei ülista ise ennast, vaid kuningat, kes teda juhib. Need, kes teevad ära suurima töö, ei hinda kõrgelt ennast ega oma saavutusi ja seda mitte ebakindluse tõttu, vaid et nad tunnevad seda ühte, kes teeb tööd nende kaudu ja nad teavad, mida tema on korda saatnud. Nad ei mõõda end teiste inimestega, vaid temaga. Just nagu Seeba kuninganna oli sõnatu Saalomoni tarkuse tema kuningriigi hiilguse ees, on palju enam sõnatud Jeesus ees need, kes on teda näinud. Need, kes on näinud Issandat nagu ta on, põgenevad mägedele, kui inimesed püüavad teha neist kuninga või neid muul viisil ülendada. Selle lõikuse ajal sulavad inimlikud meelevallad ja võimuorganid nagu vaha. Kui massid otsivad kedagi, kes võtaks enda kätte meelevalla, tuleb see nagu hoiatus. Hakatakse ka kuulutama õpetusi, mis õhutavad usklikke otsima meelevalda ametlike ja poliitiliste vahendite abil. Kuid Jumala kuningriik ei ole sellest maailmast ja tema riik ei tule selle maailma süsteemide kaudu. Vaelane kasutab selliseid õpetusi omakasu püüdjate ja enese ülistajate ahvatlemiseks. Aga Issand kasutab neid umbrohu eraldamiseks nisust. Isekate motiividega töötegijad ei saa juhtivat kohta viimases lõikuses. Meelevald, mille Issand annab, on erinev sellest, mida tema rahvas praegu näeb. Ärge püüdke valitseda, vaid teenige. Siis hakkab tema meelevald voolama, tuues korda ja rahu. 20. sajandi kristlus on muutunud üsna osavaks inimesi ära pöörama hea ja kurja tundmise puu kurjalt poolelt, puudutamata sealjuures selle sama puu head külge, mis on palju petlikum ja lõptulemusena niisama surmav. Iisraelis põlvitasid Jeesus ees need kõige halvemad ja isegi kurjast vaimust vaevatud. Tema ristilööjad seevastu olid kõige austatumad kodanikud. Inimesed soovivad osta õigsust oma headuse eest. See on risti solvamine. Sellega me väljendame arvamust, et me ei vajagi lepitust, mille Jeesus meie eest on teinud. Kuid inimlik headus on Jumala ees nagu räpane rüü. Ja see headus on palju vihasem evangeeliumi vaenlane, kui tunnetuspuu kuri külg. Need, kes söövad tunnetuspuu head, toovad edasi sammuva koguduse peale suurima tagakiusu. Nii on siis tunnetuspuu heavili see, mis petab ja põhjustab rohkem kukkumisi kui avalik kuri. Mõned minevikus suurimad vigu teinud vaimulikud teenistused toovad eelolevail päevil kogudusse kõige enam elu. See on piibellik ja ajalooline tõde, et enne kui Jumal meid kasutada saab, laseb ta meie töö ebaõnnestuda nii täielikult, et kõik meie inimlikud pingutused ja jõud lõppevad. Enne ülendamist peab toimuma alandamine. Abrahami puhul leiame vastava näite Iismaeli sünniloos. Joosep nägi, et päike, kuu ja tähed kummardasid teda, aga enne pidi temas saama ori ja koguni vang. Mooses püüdis vabastada rahvast omal jõul ja enne kui Jumal sai teda tarvitada, tuli tal veeta 40 aastat kõrbes karjasena, mis oli tollal kõige alam elukutse. Taavet, pärast seda, kui ta oli võitud kuningaks, veetis aastaid põgenikuna selle sama rahva eest, kelle üle oli ta kutsutud valitsema. Peetrus pidi issandat salgama, enne kui sai olla tarvitatav ühe tema suurima tunnistajana. Paulus pidi saama suurimaks patuseks, kes kiusas kogudust surma saatmisteni, enne kui temast võis saada armu apostel. Kui see reegel ka ei kehti kõikidele, siis kehtib see ometi neile, keda tarvitatakse suurimate vaimulike õnnistuste edasi andmiseks. Paljud kirikuisad ja koguduse vanemad ei usalda ühtegi töötegijat, kes pole eelnevalt murtud ja distsiplineeritud selliste nurjumiste ning karistuste läbi. Kui uurime mõningaid koguduse hiljutisi vigu, pole see mõeldud halva valguse heitmiseks isikutele. Nagu öeldud, on paljud saanud issandale tarvitamiskõlblikumaks just oma ebaõnnestumiste tõttu ja me võime jääda kaotajaks, kui me pole selleks valmis. Iga tahes peame oma vigu mõistma, muidu oleme määratud neid kordama. Ent pelk arusaamine mineviku vigadest ei säästa meid veel nende kordamisest. Südamed peavad muutuma meeleparanduse ja issand au selgama nägemise läbi. Peame tegema mõlemat, lõpetama söömise hea ja kurjatundmise puust ja hakkama sööma elupuust. Ühe tegemine ja teise tegemata jätmine ei too veel täit vabanemist. 1960. ja 70. aastal taastati koguduses mitmed olulised suured tõed. Ehkki see oli õige aegne ja vajalik, mindi asjaga äärmusse ja uuendus läks rööpast välja, tekitades suures osas kogudusest stagnaatsiooni ja desorientatsiooni. Viga ei olnud neis tõdedes, vaid nende rakendamises. Isegi täiesti õige õpetus muutudes vahendi asemel eesmärgiks võib viia ühekülgsesse liialdusse. Siis tekib tavaliselt tugev vastureaktsioon, mis sama palju kahju teeb kui liialdus ise. Algkoguduse päevil kohtuti sageli Jumalaga ja kirjutati sellest. Hilisematel aegadel on püütud Jumalaga kohtumised asendada korrektse tõe mõiste omamisega. Selle tagajärjel on meil Jumala kartuse nägu ilma Jumalata. Näiteks on paljud uurinud algkoguduse ühtsust ja katsunud jäljendada kõike, mida nemad tegid, et tänapäeva koguduses tekitada sama vaimu ja samasugust pühendumist. Kuid see püüdlus on läinud tühja. Algkogudus ei olnud ühtne selle tõttu, et nad tegutsesid ühel teatud viisil, vaid selle läbi, et Jumal tegutses nende keskel. Kui Jumal on liikumas, on tema rahva ainsaks sooviks kohtuda temaga. Materiaalne omand ei tähenda siis enam kuigi palju ja me jagame seda vabatahtlikult isekeskis, nii nagu annaksime issandale. Jumala tegutsemine muudab tõe eluks. Kui tema ei tegutse, toovad kõik meie reeglid ja põhimõtted ainult surma. Kristlus ei ole mingi tõdede ja põhimõtete süsteem, vaid osadus elava Jumalaga. Enne osaduse astumist omaks võetud tõed ja põhimõtted pärinevad ikka veel hea ja kurjatundmise puust. Ja vaatamata sellele, kui täpsed need tõed võivad olla, on nende viimseks viljaks ikkagi surm. Ainult siis, kui elame osaduses Jumalaga, võime need tõed ja põhimõtted ohutult ellu rakendada. Võtame õpetuse autoriteedile alistumisest. See tõde oli kogudusele kõigiti ajakohane. Nii maailm kui kogudus olid oma voli ja segaduse ägeda rünnaku all. Aga selle tõe rakendamise tulemused olid enamasti lausa vastupidised. Mitmed kõige alistuvamad ja alandlikud Jumala inimesed hääletati teenistustööst välja, sest nad ei nõustunud teatud isikute poolt esitatud alistumise õpetusega. Samal ajal said koguduses ametlik kõrgendus mõned kõige suurelisemad ja isemeelsemad isikud, kuna nemad andsid sellele õpetusele oma nõusoleku. Mida me siis peaksime eelistama? Kas siledat õpetust alistumisest või alistumist ennast? Tõde, mida Jumal nõuab, ei asu peas, vaid südames. Issand pole kunagi öelnud, et tema omasid tuntakse nende õieti sõnastatud õpetusest. On ainult üks viis ustavaid sulasid ära tunda, nimelt nende vilja järgi. On olnud üksikuitajaid, kes on tekitanud koguduses segadust, kuid kõik üksikuitajaid kokku kokku pole tekitanud nii palju segadust kui need mõned, kes on äärmuseni rõhutanud alistumist. Mitte kusagil ei hoiata pühakiri meid nende ees, kes ei alistu kogudusele, küll aga nende ees, kes pole ühendatud koguduse peaga. Vastavalt paljudele populaarsetele alistumisõpetustele võib inimene olla korrektselt ühendatud kogudusega isegi siis, kui ta pole ühendatud peaga. Ja sageli see nii ongi. Aga kui keegi on tõeliselt ühendatud peaga, on ta täielikult ühendatud ka kehaga. Ehkki see ei tarvitse teostuda nii, nagu nõuavad meie õpetused või arvamused. Küsimusi seisne selles, kas meid peab õieti liidetama ihu külge, vaid kuidas see teostub. 2000 aastat on kogudus üles näidanud igivana soovi panna vanker hobus ette. Ent kogudus ei ole eesmärk, vaid vahend. Kõige lõpsiht on olla kokku võetud Kristuses. Jumala lõpsiht oma rahva suhtes on, et nad saaksid tema poja näo sarnaseks. Me ei kujunda kogudust, et see toimuks. Meist kujuneb kogudus. Kui see on toimunud? Kogudus eeskujuks ei ole kogudus. Kogudus eeskujuks on Jeesus. Kaotame õige tee igakord, kui meid juhitakse kõrvale siirast pühendumisest Kristusele. Pühendumisest issandale, mitte kogudusele, õpetusele või tema sulastele, vaid issandale endale. Kui üks kuulus televangelist avalikult oma patte tunnistas, ütles ta, et tal pole ainsetki sõpra, kelle ees end avada ja oma probleeme jagada. Paljud arvasid, et see ongi tema probleemide põhjus, kuigi teda ümbritses palju inimesi ja ta näis olevat nõus kõigi kogudusel alistumise põhimõtetega, ei olnud ta silm nähtavalt sellele tegelikult alistunud. Ent suutmatus alistuda kogudusele polnud tema põhiprobleem, vaid see oli palju sügavama probleemi sümptom. Probleem ise on tuttav paljudele töötegijatele ja selle nimi on üleoleku tunne. Koguduse vanemate ja juhtide nõukogudes, kus on püstitatud väga kõrged nõuded vastastikuse aruandmise ja üksteisele alistumise alal, on ilmsiks tulnud aastate pikkune ebamoraalsuse, koguni homoseksualismi harrastamine. Juba see üksi peaks meid ärkvele ehmatama tõsiasja suhtes, et meie alistumismõistega ei ole kõik korras. Koguduses üles kerkinud ketserluse ja moraali probleemid pole tekkinud sellest, et ei alistuta kehale, vaid sellest, et ei alistuta peale. Võime petta oma lähimaid kaaslasi, perekonda isegi ajakirjandust, aga me ei saa petta Jumalat. Probleemid, mis on koguduses tõusnud, johtuvad tõelise ja püha Jumala kartuse puudumisest. Lahenduseks pole mõistagi üksteisele alistumise hülgamine, vaid õige tähtsuse omistamine sellele, mis on olulisim, meie alistumisele issandale. Ainult siis saab ka meie alistumine üksteisele reaalseks. Tõe taandamine isikult õpetusel on ära moonutanud kõik viimaste sajandite jooksul taastatud tõed. Kui Marta pärast oma venna surma kohtus Jeesusega, ütles Jeesus, et Laatsarus tõuseb üles. Marta vastas, ma tean, et ta üles tõuseb viimsel päevil. Tema usk oli suunatud üles tõusmise õpetusele, mitte issandale. Jeesus juhtis ta usu õigesse suunda öeldes, mina olen üles tõusmine. Jeesus pole mitte ainult üles tõusmine, ta on kogu tõde. On võimalik omada kõiki õpetusi õiges sõnastuses, aga mitte omada elu. Ent on ka võimalik omada elu Jeesuses, enne kui kõik õpetused on õieti sõnastatud. Hea näite selle kohta leiame Marta ja Maarja loos. Marta ütles, et kui Jeesus oleks seal olnud, ei oleks ta vend surnud. Sellega ta näitas, et tal oli hea õpetus tõelisest ülestõusmisest. Kui tema õde Maarja tuli ja esitas selle sama küsimuse, siis Jeesus oli vaimus sügavalt liigutatud. Johannese 11. peatükk 33. salm. Ja koguni nuttis. Ning seejärel äratas Laatsaruse surnust üles. Martal oli hea õpetus. Maarjal oli tulemus. Seda seepärast, et Maarjal oli Jeesusega osadus, mis võis teda vaimus sügavalt liigutada. Ehkki Maarja arusaamised olid nii sama valed kui Martal, suutis ta sügavalt liigutada Jumalat ennast. Ta pani Jumala enda nutma. Maarja oli valinud parim osa. Jeesus on tõde. Ja need, kes armastavad, teda armastavad tõde. Me tahame, et meie arusaamised oleksid õiged, aga ta omada õigeid tõsiasju pole nii tähtis kui omada osadus temaga. Kui meie ühendus temaga ei ole õige, on kõikide õpetuste õige seletamine ikkagi söömine hea ja kurja tundmise puust, mis toob kaasa surma. Heaks näiteks sellise pette usu kohta on mitmed tänapäeva kuulutatavad õpetused usust. Need taanduvad usureegliteks ja formeliteks, kuni selles saab usk oma ususse usu asemel Jumalasse. Tõeline usk on lihtsalt selle ühe ära tundmine, kellesse me usume. Jeesus ei ole ainult ülestõusmine, ta on usk ja ta on ka iga tõde. Ta on, mina olen. See pärast ütles Paulus, Jumala tõotus, et puha on tema sees, jah, 2. Korintuse esimene peatükk 20. salm. Hiljem ta tunnistas sellest galaatlastele. Aga nüüd on tõotused antud Abrahamile ja tema seemnele. Ei ole öeldud ja sinu seemnetele, otse kui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta. Ja sinu seemnele, kes on Kristus. Galaatia 3. peatükk 16. salm. Jumala tõotused pole meile antud temast eraldi, vaid temas. Tõotused pole antud meie isekate soovide täitmiseks, vaid tema auks. Üks saatana kõige tõhusamaid kiusatusi on panna meid Jumala tõotusi tarvitama omakasu püüdlikel motiividel. Selles on ta olnud nii edukas, et püüdi seda kasutada ka Jeesuse juures. Mõned on neid õpetusi arendanud veel ohtliku määrmuseni, söendades kasutada Jumala poolt antud meelevalda tema enda suhtes. See maksis omal ajal Moosesele tema pärususa tõotatud maal. Kord oli tal kästud lüüa kaljut, mis oli eeltähendus Kristusest, keda pidi löödama üks kord. Esimene Korintuse kiri 10. peatükk 4. salm. Kui tal järgmisel korral tuli kaljust vett välja tuua, kästi tal kaljule ütelda. See pidi sümboliseerima tõde, et kui Kristust on ükskord löödud, siis kõik, mis meil tuleb teha, on ütelda temale ja elavad veed hakkavad voolama. Kuid Moosese pahamel rahva vastu ajas ta nii kaugele, et ta taas lõi kaljud kasutades keppi, mille Jumal oli tal annud. Kepp sümboliseerib Jumala poolt antud meelevalda, aga me ei tohi seda kasutada tema löömiseks. Selline jultumus võib meile samuti maksta meie pärandi. On neid, kes tõukavad iga tõe äärmusse. Teised hülgavad äärmuslikkuse tõttu tõe enda. Nii on mõlemad läinud kõrvale Jumala tahtmisest. Neid, kes tõega äärmusse lähevad, on võimalik korrigeerida ja nad saavad oma vigadest väärtuslik õppetunde. Need, kes istuvad kohut mõistmas ja kardavad eksitusi, muutuvad sageli sarnaseks kääbustele C.S. Lewise teoses, viimane lahing. Kui lahing oli möödas ja aslan kristluse võrdkuju, tuli neid välja laskma nende sünges peidukohast, keeldusid nad välja tulemast. Nad olid kindlad, et ta on lihtsalt veel üks petis ja nii ei olnudki neil võimalik vabastada nende pimedusest. Neid, kes kõige rohkem kardavad eksitusi, on kõige raskem juhtida välja valgusesse ja enamasti veedavad nad oma elu kõige süngemas paigas. Kartus eksida ei säästa meid eksimast. See viib enese eksitamisse. Ainus, mis meid pettusest kaitseb, on armastus tõe enda vastu. Mitte keegi ei taha teha vigu. Oleks hirmus asi võtta endale vastutus ja lubada haiget teha naabri lapsele. Kui palju hirmsam kuritegu on põhjustada ühe Jumala lapse komistamist. Nagu Jakoobus meid hoiatas, on õpetamine tõsine asi. Ärgu püüdku paljud saada õpetajaks, sest te teate, et me saame seda suurema nuhtluse. Jakoobuse 3. peatükk 1. salm. Püha kirja järgi on halvim, mis kellegili võib osaks saada olla komistuskiviks. Kohus, mis on peatselt tulemas Jumala majapidamise üle, osutub eriti valjuks õpetajatele. Tark õpetaja palvetab aegsasti selle pärast. Jumal mõistab kohut meie päästmiseks, mitte hukkamiseks. Parem on saada issandalt karistust, kui juhtida üht ainsatki tema pisukestest eksiteele. Pärast kohut tema koja üle väheneb õpetajate arv. Õpetamisse tema nimel hakatakse suhtuma kui pühasse ja tõsisesse ametisse, mida see ka on. Järele jäänud õpetajate ülesanne on edastada mitte ainult fakte ja põhimõtteid, vaid armastust tõe vastu. Iidne vanasõna ütleb, kui annad inimesele kala, on tal üks kõhutäis. Kui õpetad teda kalastama, võib ta end toita kogu ülejäänud eluaja. Need, kellele õpetatakse teadmisi Jumalast, ei saa kunagi täis. Kuid keda on õpetatud Jumalat armastama, nende sisemusest voolab varsti elava veejõgi.